قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون.
O Senhor de Moisés e Arão disse ao faraó: creram nele antes de eu permitir que o fizessem? Certamente, isto é uma estratégia pensada na cidade para tirar dela seus habitantes.